Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Redio Kitale Kenya, Sasa Redio Bungoma Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Redio Maniema namba 1 Kindu DRC, Redio Rakom Bunagana DRC na Redio UBC nchini Uganda. Leo ni Jumatatu tarehe 25 April mwaka 2022.
Tulio kuandalia ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na Watanzania mjini Washington, huku akisisitiza nia ya serikali yake kutoa hadhi maalum kwa Watanzania waishio nje ya nchi badala ya uraia pacha.
Kwenye ile kafya yenu tunataka tusomeke. Si kila kitu tunachokitaka kitaingia, lakini tupate maoni yenu. Inawezekana tunayofikiria sisi juu ya meza hiyo ndio nayo mimi. Lakini katika policy tunayokuja nayo, swala la uraia pacha karibu.
Na katika makala ya jamii na maendeleo leo ni kwamba wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili nchini Misri wameandaa kongamano lenye lengo la kuhamasisha jamii utamaduni wa kujifunza Kiswahili.
Kwa kuanzia, tumeona bora tuanzie hapa tulipo kwa kuhamasisha jamii ya Kimisri kutambua Kiswahili. Lugha ni sehemu ya utamaduni, kwa hiyo ni vyema tukapata nafasi kama hii kuonyesha utamaduni wa Kiswahili.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia, zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameshinda duru ya pili ya uchaguzi Jumapili dhidi ya mpinzani wake Marine Le Pen na kuleta afueni barani Ulaya kwamba chama cha siasa kali za mrengo wa kulia hakikuingia madarakani. Macron mwenye siasa za mrengo wa kati alipata 58% ya kura ikilinganishwa na Le Pen aliyepata 42%, kulingana makadirio ya taasisi za ukusanyaji wa kura ya maoni za vituo vya televisheni vya Ufaransa. Macron ni rais wa kwanza wa Ufaransa kushinda muhula wa pili kwa miongo miwili, lakini matokeo ya Le Pen pia yanaashiria kuwa chama cha mrengo mkali wa kulia kimekaribia sana kuchukua madaraka nchini Ufaransa, na yamefichua kwamba taifa hilo limegawanyika sana. Rais Macron mwenye umri wa miaka 44 anakabiliwa na msururu wa changamoto katika muhula wake wa pili, kuanzia uchaguzi wa bunge mwezi Juni, ambapo kushikilia viti vingi bungeni itakuwa na umuhimu mkubwa ili kuhakikisha kwamba anaweza kutimiza malengo yake ya kuleta mageuzi nchini Ufaransa. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutangazwa leo Jumatatu. Katika hotuba yake ya ushindi kwenye barabara ya Champ de Mars katikati mwa mji mkuu Paris chini ya mnara wa Eiffel, Macron amepania kutoa jawabu kwa hasira wapiga kura waliomuunga mkono mpinzani wake wa mrengo wa kulia, akisema muhula wake mpya hautaendelea bila kubadilika kama ilivyokuwa miaka mitano iliyopita. Jibu lazima lipatikane kwa hasira na kutoelewana ambako kumepelekea wenzetu wengi kupigia kura chama cha mrengo mkali wa kulia. Litakuwa jukumu langu na walio karibu nami, amewaambia maelfu ya wafuasi waliokuwa wakishangilia. Mapigano kati ya makundi hasimu katika jimbo la Sudan la Darfur yamesababisha vifo vya watu 168 Jumapili, kundi moja la misaada limesema. Ghasia zilizuka kwa mara ya kwanza siku ya Ijumaa na bado zinaendelea katika eneo la Kirk la Darfur Magharibi, amesema Adam Regal, msemaji wa shirika la uratibu wa wakimbizi na waliokoseshwa makazi yao katika jimbo la Darfur likiwa kundi huru la misaada. Kundi hilo limesema watu 8 waliuawa Ijumaa pekee. Regal amesema watu 46 walijeruhiwa katika mapigano na kuelezea wasiwasi wake kwamba idadi ya waliouawa inaweza kuongezeka. Kiongozi wa kabila la wachache wasiokuwa Waarabu la Masalit ameelezea kuona maiti nyingi katika vijiji vya eneo la Kring ambalo liko umbali wa kilomita 80 kutoka mji mkuu wa jimbo la Darfur, Jeneina. Jumapili, Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limetoa wito kwa viongozi kuhakikisha majeruhi wanafikishwa salama kwenye hospitali. Ghasia za hivi karibuni zilizuka baada ya watu wenye silaha wa kabila la Waarabu kushambulia vijiji vya walio wachache wa kabila la Masalit kulipiza kisasi mauaji ya Alhamisi ya watu wawili kutoka kabila lao, kundi hilo la misaada limesema. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameviagiza vikosi vya usalama kuwasaka na kuwakamata na kuwafungulia mashtaka watu waliokuwa wakiendesha mitambo haramu ya kusafisha mafuta na kusababisha moto ambao uliua zaidi ya watu 100 mwishoni mwa wiki. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaarifu zaidi.
Vifo vya zaidi ya Wanigeria 100 vimeongeza idadi ya matukio ya kutatanisha na vifo kote nchini humo, wakati ambapo bado haijapona kutoka na mauaji mapya ya kigaidi. Malipuko katika kiwanda haramu cha kusafisha mafuta katika jumuiya ya Egbema katika jimbo la Imo kusini mashariki mwa Nigeria uliua watu zaidi ya 100, wengi wao wanaoaminika ni vijana ambao walikuwa wakitafuta njia ya kujikimu maisha. Kiongozi wa jumuiya hiyo Chief Collins Ajie anasema tukio hilo ni janga kubwa sana.
It's shocking to see these bodies lying down. Most of them are breadwinners of their families, young promising people, undergraduates. I wonder how we can describe this issue. It's a serious tragedy.
Mchambuzi wa mambo ya kijamii Fine Face Dunnamery anasema kosa hilo ni matokeo ya sera mbaya ya maendeleo ambayo inachochea vitendo vya uhalifu. Anasema serikali haipaswi tu kutuma askari kuwatafuta na kuwakamata wenye kiwanda hicho haramu, bali inapaswa kutoa fursa nzuri za ajira kwa vijana ili kuepusha matokeo kama haya.
I call on the federal government to intensify effort not just to crack down on youth who are involved in accidental refining by sending the military like we have here, but also able to provide alternative livelihood opportunities so that we can have a better society where the youth do not depend on criminal activities of this nature to be able to succeed.
Matukio ya mara kwa mara ya malipuko iliyohusisha moto wa petroli yamechukua maisha yasiyohesabika nchini Nigeria. Inaonekana swala ni jinsi ya kujikimu kimaisha katika hali ya ukosefu wa ajira. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya Amerika, Washington.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi 6 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika mashambulizi ya wakati mmoja yaliyolenga kambi 3 za kijeshi katikati mwa Mali Jumapili, jeshi la nchi hiyo limesema. Kambi za Sevare, Niono na Bafo zilishambuliwa na makundi ya kigaidi yenye silaha ambayo yalitumia magari ya kujitoa muhanga yaliyojaa vilipuzi, jeshi limesema katika taarifa. Kundi linalohusishwa na mhubiri mwenye msimamo mkali Amadou Koufa limekiri kufanya mashambulizi hayo, kwa mujibu wa sauti iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP Jumapili kutoka kwa chanzo cha karibu na washambuliaji wanaoshukiwa. Kundi la Katiba of Mechina ni kundi la kuunga mkono Uislamu na Waislamu, GSIM, muungano unaohusishwa na Al-Qaeda na mtandao mkubwa zaidi wa wanajihadi katika kanda ya Sahel. Jumapili asubuhi, mujahidini wa Katiba of Mechina wameshambulia kambi 3 za jeshi la Mali, mwanachama wa kundi hilo ameiambia AFP katika ujumbe wa sauti. Jeshi la Mali limesema wanajeshi 6 waliuawa na 15 kujeruhiwa huko Sevare, na washambuliaji 11 akiwemo dereva wa gari aliyejitoa muhanga waliuawa. Russia Jumapili imeshambulia kwa mabomu eneo la mashariki mwa Ukraine, ikiwemo kiwanda cha chuma katika mji wa bandari wa kusini uliozingirwa wa Mariupol, wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akikutana waziri wa Marekani wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin mjini Kiev. Maafisa wa Ukraine wamesema wanajeshi wa Russia walifanya shambulizi jipya la anga kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal mjini Mariupol, ambapo wanajeshi wa Ukraine walikuwa wamezingirwa na wakikaidi wito wa Russia wa kuwataka wajisalimishe. Wiki iliyopita rais wa Russia Vladimir Putin aliamuru kuzingirwa kwa kiwanda hicho ambacho wanajeshi wa Russia wameshindwa kukidhibiti kutoka kwa maelfu ya wapiganaji na raia wa Ukraine ambao bado wanadhibiti kiwanda hicho ambacho kina njia za chini ya ardhi. Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo ni siku ya malaria duniani. Shirika la afya duniani WHO linapendekeza upanuzi wa matumizi ya chanjo ya kwanza ya malaria na kuitaja kuwa inawezekana kuleta mabadiliko katika vita dhidi ya malaria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Slane anaripoti kutoka mjini Geneva, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Malaria ni ugonjwa unaozuilika na unaotibika. Hata hivyo, kila mwaka malaria huwakumba zaidi ya watu milioni 200 na kuua zaidi ya 600,000. Vifo vingi kati ya hivi, karibu nusu milioni, miongoni mwao ni watoto wadogo huko barani Afrika. Hivyo basi, ina maana kila sekunde 60 mtoto hufariki kwa malaria. Licha ya habari hizi mbaya, mtazamo wa kudhibiti malaria unatia matumaini kutokana na kutengenezwa kwa chanjo ya kwanza ya malaria duniani. Shirika la Afya Duniani WHO linayaita matumaini haya ya kihistoria kwa sayansi. Mpango wa majaribio ulianzishwa mwaka 2019 nchini Ghana, Kenya na Malawi. Tangu wakati huo, Shirika la Afya Duniani linaripoti kwamba zaidi ya watoto milioni 1 katika nchi hizo 3 wamepokea chanjo ya malaria. Mary Hamel ni mkuu wa mpango wa utekelezaji wa chanjo ya malaria katika WHO. Anasema mpango wa majaribio wa miaka 2 umeonyesha chanjo hiyo ni salama, inawezekana kutoa na kupunguza ugonjwa hatari wa malaria.
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals with deadly severe malaria.
Tuliona kupungua kwa 30% kwa watoto wanaoletwa hospitali na ugonjwa mbaya wa malaria. Pia tuliona kupungua kwa karibu 10% kwa vifo vyote vya watoto vinavyosababishwa na malaria. Kama chanjo hiyo itasambazwa kwa wingi, inakadiriwa kwamba inaweza kuokoa maisha ya watoto wengine 40 hadi 80,000 kila mwaka.
WHO inaripoti Gavi, ushirika wa chanjo, utatoa zaidi ya dola milioni 155 kusaidia kupanua uzinduzi wa chanjo ya malaria kwa nchi zinazostahiki Gavi huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Chanjo dhidi ya malaria ilikuwa ikitengenezwa kabla ya chanjo ya COVID-19 kutengenezwa. Hamel anasema WHO imejifunza mengi kutokana na juhudi hizi ambazo zinaweza kutumika katika utengenezaji wa chanjo za malaria siku zijazo.
You know, there have been new platforms that came forward.
Tunajua kumekuwa na mifumo mipya iliyojitokeza tangu chanjo ya COVID ikijumuisha jukwaa la mRNA, na hivi sasa watengenezaji wa moja wapo ya chanjo ya mRNA wanatazamia kutengeneza chanjo ya malaria kwa kutumia jukwaa hilo hilo.
Julai mwaka jana, BioNTech, mtengenezaji wa chanjo ya Pfizer BioNTech COVID-19, ilitangaza inataka kuendeleza mafanikio hayo kwa kutengeneza chanjo ya malaria kwa kutumia teknolojia ya mRNA. Kampuni hii ya kutengeneza dawa inasema inalenga kuanza majaribio ya kimatibabu kufikia mwisho wa mwaka huu. Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Nikiendelea na habari zaidi za dunia, waasi wa kihudhi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametoa pendekezo lipya kwa Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa 200 kutoka kila pande zinazopigana nchini Yemen kabla ya siku kuu ya Waislamu ya Eid al-Fitr. Televisheni ya Masirah imesema Jumapili, ikinukuu mkuu wa kamati ya masuala ya wafungwa wa kihudhi Abdul Kader al-Murtada. Murtada amesema sababu ya pendekezo hilo lipya ni kutokana na kucheleweshwa kwa utekelezaji wa makubaliano ya kubadilishana wafungwa, na kuongeza kuwa kundi hilo linasubiri jibu la muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ambalo wanatumai litakuwa nzuri. Mwezi uliopita, pande zinazopigana nchini Yemen zilijadili uwezekano wa kubadilishana wafungwa, ambapo maelfu ya wafungwa wanatarajiwa kuachiliwa, mkiwemo raia 16 wa Saudi Arabia na kaka wa rais wa zamani wa Yemen Abdurabu Mansur Hadi, lakini makubaliano ya mwisho hayajafikiwa kuanzia wakati huo. Murtada amesema mkataba huo chini ya usuluhishi wa Umoja Mataifa utapelekea kuachiliwa kwa wafungwa 1400 wa kihudhi, na baadaye wafungwa 823 wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia waachiliwe huru, mkiwemo raia 16 wa Saudi Arabia na wafungwa 3 wa Sudan. Mapema mwezi huu, Pande zinazopigana katika mzozo wa Yemen wa miaka 7 ziliafikiana kusitisha mapigano nchini kote kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka kadhaa chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Mji wa China wa Shanghai Jumapili umeripoti vifo 39 kutokana na COVID-19, ikiwa idadi kubwa ya vifo licha ya kuweka masharti makali ya kupambana na ugonjwa huo kwa wiki kadhaa, huku mji mkuu Beijing ukionya juu ya hali mbaya na kuongezeka kwa maambukizi. Taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa duniani limekuwa likisumbuka kudhibiti mlipuko wake mbaya katika miaka miwili, huku likiweka masharti makali kwa kufunga shughuli zote na kufanya upimaji wa watu wengi kwa kushikilia sera kali ya kutopatikana hata kisa kimoja cha maambukizi ya COVID, ikiathiri sana biashara na ari ya umma. Mji ambao ni kitovu cha biashara wa Shanghai umefungwa kabisa tangu mwanzoni mwa mwezi huu, na hivyo kusababisha tatizo la usambazaji wa bidhaa, huku wakazi wengi wakizuiliwa majumbani mwao kwa muda mrefu zaidi kwa sababu umekuwa kitovu cha mlipuko wa COVID-19.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Na katika ripoti nyingine ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye yupo Marekani kwa ziara ya kuzindua filamu ya kutangaza utalii wa Tanzania maarufu Royal Tour, alikutana na jumuiya wa Tanzania mjini Washington DC na kusisitiza nia ya serikali yake kutoa hadhi maalum kwa Watanzania wanaoishi ughaibuni badala ya uraia pacha. Sande Shomari anaelezea taarifa kamili.
Akizungumza na wanadiaspora katika hoteli ya Marriott mjini Washington DC siku ya Jumamosi, Rais Samia Suluhu amesema miradi na kazi anazofanya katika awamu yake ya uongozi, ikiendeleza ujenzi wa vituo vya afya ikiwa ni miradi zaidi ya 500, miundombinu pamoja na kupambana na malaria. Amesema hadhi maalumu itakayopewa Watanzania wanaoishi nje ya nchi itawapa fursa ya kumiliki ardhi, urithi na mengineyo, na wanashughulikia sera ya diaspora na Wizara ya Mambo ya Nje ambayo wataisambaza kwa wadau.
Kwenye diaspora tunamalizia sera yetu, na nimewataka mambo ya nje wajue kopi ziletwe Marekani na kila nchi kwenye diaspora. Mpitie na mtuambie kwenye ile chapter yenu mnataka kisomeke. Si kila kitu mnachokitaka kitaingia huko, lakini tupate maoni yenu. Inawezekana tunalofikiria sisi juu ya meza hiyo mlionayo nyinyi. Tumesema bora ichelewe, lakini ipate maoni ya wadau. Lakini katika policy tunayokuja nayo, suala la uraia pacha kalipo, so far kalipo, lakini hadhi maalum hiyo.
Wakati huo huo, nje ya hoteli hiyo alipokelewa na Watanzania waliokuwa na ujumbe kwa rais huyo, wakiombewa mabango wakidai kuna haja kwa taifa hilo kuwa na katiba mpya, uhuru wa habari na kutendewa haki kwa wanasiasa upinzani. Liberata Sema Ngombe ni mmoja wa wakazi wa Gaibuni aliyokuwapo katika kundi hilo.
Tumekuja hapa kumweleza Rais Samia Suluhu Hassan kwamba nchi yetu inastahili kuwa na katiba mpya sasa, sio baada ya mwaka 2025. And number 2, tupo hapa kwa sababu kuna wenzetu in the past 6 years wamepoteza maisha, wengine wamepigwa risasi, wengine wajulikane wapo. Mfano Akulina Mheshimiwa Mboy never been a terrorist, Azori Gwanda naye hatujui alipo, Ben Sanane Tundulisho alipigwa risasi mara 16 mpaka leo watu waliompiga risasi hawajulikani wapo, na madereka pita. Kwa hiyo tunataka Rais Samia ajue hili kwamba diaspora tuko so concerned.
Rais alitambua kupokea ujumbe wa Tanzania hao, aliwaita ni watoto wake pia, akisema ameanzisha mazungumzo ya maridhiano na vyama vya siasa kupitia baraza lao, wakiwamo pia polisi, viongozi wa dini na taasisi za kijamii, ili kujadili mipango yao na kumpelekea ripoti ili waamue lipi waanze nalo. Akizungumzia pia chama kimoja cha siasa bila ya kukitaja jina, kama bado hakijajiunga katika mazungumzo hayo, lakini anaendelea kuzungumza nao. Amesema amefanya mazungumzo na wafanyabiashara wa Marekani na kusaini MOU zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni za Kitanzania. Rais huyo pia amekutana na makamu rais wa Marekani Kamala Harris, wafanyabiashara, taasisi za demokrasia na IMF, na wakati huo akizindua filamu ya Royal Tour ya kutangaza utalii wa Tanzania. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Na sasa tuelekee huko Jomba katika wilaya ya Ruchuru, eneo la Kivu Kaskazini, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Inaelezwa kwamba baada ya wiki moja ya usitishwaji wa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo FRDC, mazungumzo yanaendelea mjini Nairobi nchini Kenya, huku kila upande ukishutumiana kuanzisha mapigano na hivyo kukosesha amani katika eneo hilo. Mwandishi wetu Austere Malivika anaripoti zaidi kutoka Rangira, Ruchuru.
Akizungumza nasi hapa kwenye uwanja wa mapigano, Kanali Njike Kaiko amesema kwamba M23 ilichokoza ngome zao ndio kwa sababu walijibu kwa haraka kwa kutumia silaha, na kwa sasa wamewarejesha nyuma waasi wa M23 hadi kwenye milima ya Bugusa.
Sisi ni jeshi la taifa, na sisi ni jeshi ambao inaheshimia hiyo tumeita droit international humanitaire. Tuliendelea kuheshimia mipango ambao wakubwa walitupatia kuhusu kukata mapigano na kusubiri maongezi ya wakubwa. Tulikuwa tukisubiri mpaka jana, saa ilifika saa 9, au majambazi wa M23 walikuja kushambulia mmoja wa ngome zetu katika Jomba. Tuliona kama wao ndio wameanza kuvunja sheria ambao wakubwa walitupatia. Sisi kama jeshi la taifa iliomba tutumie mbinu za kivita ili tupate kuwarudisha nyuma. Na ndio maana ulisikia kwamba jeshi la taifa ilifanya hiyo kitendo. Tulikuwa tukijibu kwa kosa ambao hao waliyofanya.
Jeshi la Kongo lilikuwa limetulia karibu wiki moja kufuatia mazungumzo inayoendelea katika eneo la Nairobi mjini Kenya.
Ila kitu kimoja tu raia wajue kwamba kila mara au M23 watachokoza ama kuvunja mipango ambao wakuu waliyopanga, tutawafuata hadi mwisho.
Serikali ikijaribu kusema kwamba inaweza kuzungumza na makundi ya waasi.
Jean-Baptiste Kizere ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Pachengerero, Jomba.
Tumie silaha kwani maongezi ni kila siku, haiko mara kwanza. Walishashindikana. Ni kusema mtoto akisha itosha munyumba anaenda nje, hapendi wazazi. Ni kusema hao wenyewe wako nyuma, hawapendi nchi yetu. Wanapenda tu kugandamiza nchi yetu, population isumbuke kila siku. Ya maongezi haiko tena kabisa.
M23 kwa upande wake ikisema jeshi la serikali liwachokoza
na kupendekeza pande zote kurudi kwenye meza ya mazungumzo, swala ambalo linaonekana kuwa litakuwa ni kitandawili.
Sisi kama shirika la raia hapa Jomba, hiyo maongezi hatupendi kabisa, kwani ni kila siku maongezi nakuwa na wadua, lakini hawakubali. Kusema sisi shirika raia, hiyo maongezi hatuko kabisa.
Kwa nini hamtaki?
Hii ni mara tatu be mara nne na wako na zungumuza na government yetu ya Kongo, lakini hawakubali kama maongezi ni muhimu. Tunapenda kabisa hapa guvernema yetu ifanye kazi, kwani tunachoka sana kama sisi waraia wa hapa Jomba.
Lakini kwa haraka jeshi la Kongo lilijibu mashambulizi hayo kwenye uwanja wa mapigano kama vile Chengerero, Jomba pamoja na Bugusa. Mapigano yalikuwa kiendelea na jeshi la Kongo kuendelea kuongeza nguvu zaidi. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Rangira.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, utawasikia wazungumzaji wa Kiswahili nchini Misri wanaandaa kongamano la lugha ya Kiswahili linalotazamiwa kufanyika mwezi ujao, wakiwa na imani kwamba kupitia shughuli za kongamano hilo wataweza kuihamasisha jamii kujifunza lugha ya Kiswahili. Hatua hii inakuja ikiwa ni sehemu ya ushirikiano wao katika mahafali ya tamaduni mbalimbali za Kiafrika ambapo hufanyika kila mwaka ifikapo mwezi wa tano. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Mwezi wa tano umekaribia na tayari imebakia kidogo tu kukamilike kwa maandalizi ya shughuli za kongamano la Kiswahili ili washiriki wapande jukwani kuonesha umma namna lugha ya Kiswahili inavyokuwa kwa kasi. Na hayo yote ni kupitia usomaji wa mashairi, hotuba, michezo ya kuigiza na kazi nyinginezo za sanaa mbalimbali zinazowakilisha lugha ya Kiswahili. Zaituni Nasoro ni miongoni mwa washiriki wakuu katika kuandaa kongamano hilo la lugha ya Kiswahili, na hapa anatuelezea kuhusu wazo lao hili.
Mwezi wa tano huwa zinasherehekewa sherehe za Afrika hapa Misri, Kwa hiyo tukapata fikra kwamba kwa nini katika sherehe hizi sisi kama Watanzania tusifanye kongamano la Kiswahili, kwa sababu kwa kuanzia tumeona bora tuanzie hapa tulipo kwa kuhamasisha jamii ya Kimisri kutambua Kiswahili. Lugha ni sehemu ya utamaduni, kwa hiyo ni vyema tukapata nafasi kama hii kuonyesha utamaduni wa Kiswahili.
Tarehe 25 mwezi wa 5 ndio mara nyingi huzingatiwa kuwa ni kilele cha shughuli mbalimbali za tamaduni za Kiafrika nchini Misri. Zaituni ana matumaini makubwa ya kupata matokeo chanya ya kongamano la lugha ya Kiswahili kupitia shughuli hizo.
Mtu ambaye hajafikiria pengine kuzungumza Kiswahili, leo ukimwalika kwenye kongamano kama hili, akaona pengine kuna mwanafunzi anazungumza au anasoma shairi au anacheza mchezo wa Kiswahili, ni rahisi sana kuvutiwa. Unajua utamaduni kama utamaduni, ikiwemo lugha, ni kitu ambacho kinaleta athari kubwa, kwa sababu huwa inakuwa ni njia ya moja kwa moja, na ndio lengo kubwa haswa, ili waweze kuona kwamba ala, kumbe naweza nikajifunza Kiswahili na nikaongea kama lugha ya kawaida tu.
Mhadhiri wa Kiswahili katika vyuo vikuu vya Cairo, Seifu Kibwana, anatupatia fikra kuhusu maendeleo ya ufundishaji lugha ya Kiswahili nchini Misri.
Cairo ndio mkoa mkubwa ambao unafundisha Kiswahili kwa wingi na wanafunzi ni wengi, na hasa ukiangalia wanafunzi waliopo katika chuo cha Ainu Shams na chuo cha Cairo na chuo cha Azhar. Hivi vyo vitatu kwa bahati nzuri vinafundisha Kiswahili mpaka level za juu. Kwa mfano chuo cha Azhar na chuo cha Cairo ni vyo ambao vinajitolea sana. Lakini hivi karibuni, miaka hivi karibuni kama 5-6 iliyopita, chuo kikuu ambacho kiko Aswani kule nacho pia kimejiunga katika kutoa masomo ya lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo idadi inazidi kuongezeka. Kwa makadirio ya haraka haraka ni kwamba kila mwaka kuna wanafunzi wasiopungua 400.
Naye Mina Yasiri ni mmoja kati ya Wamisri wanaoshiriki kwenye shughuli za kongamano hilo. Akiongea kwa hamasa, mbali na kuelezea juhudi zao katika kuwakutanisha pamoja wazungumzaji wengine wa Kiswahili, anaamini kwamba jambo hilo bado linabaki kuwa ni fahari kwa wazungumzaji asili wa lugha hiyo.
Mimi ni mzungumzaji wa Kiswahili, pia nafanya kazi kwa Kiswahili, nafanya masomo ya juu awamu ya uzamili katika chuo kikuu cha Cairo. Sisi tunafanya kongamano hilo ili kudumisha watu wote wanaozungumza Kiswahili, wanaofundisha Kiswahili na hata pia wanaotaka kujua zaidi na zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili na kuhusu hata pia Afrika kwa jumla, ili kujua kwamba Kiswahili kiko hapa nchini Misri kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa Kiswahili wenyewe, kuhisi kwamba wao yani wao wako hapa katika nchi yao ya pili, wanaona kwamba lugha yao ya Kiswahili inafundishwa hapa nchini Misri pia iko kwa kiasi kikubwa sana. Nadhani kwamba jambo hilo ni fahari kubwa sana kwao.
Kwa mujibu wa waandaaji wa kongamano hilo la Kiswahili, ni kwamba shughuli hizo, mbali na wanafunzi wa Kiswahili, zina washiriki na wahudhuriaji kwa ujumla kutoka sehemu tofauti tofauti, viongozi na wawakilishi wa taasisi mbalimbali za masuala ya kitamaduni, mabalozi, wizara ya vijana na michezo, watunzi wa vitabu pamoja na waandishi wa habari za Kiswahili. Saifu Kibwana anatizama shughuli za kongamano la Kiswahili kuwa ni namna moja ama nyingine ya kumnufaisha pia mwanafunzi wa lugha hiyo.
Ni moja kati ya njia za kuwakutanisha hawa wanafunzi na waswahili kwa ujumla, na kuondosha pia ule woga, kwa sababu wanafunzi wengi wanakuwa na woga wakidhani kwamba ile lugha wanayofundishwa chuoni huenda haitumiki katika jamii. Kwa hivyo tunajaribu kuwaambia kwamba ni lugha ile ile na kuwaingiza katika jamii ya Kiswahili ili waweze kuwasiliana, kuwazoesha ile lugha na ambacho ndicho wanachokisoma. Kwa hivyo moja kati ya manufaa ni hayo.
Naam, hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Naam, ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameshinda duru ya pili ya uchaguzi Jumapili dhidi ya mpinzani wake Marine Le Pen na kuleta afueni barani Ulaya kwamba chama cha siasa kali za mrengo wa kulia hakikuingia madarakani. Macron mwenye siasa za mrengo wa kati alipata 58% ya kura ikilinganishwa na Le Pen aliyepata 42%, kulingana makadirio ya taasisi za ukusanyaji wa kura ya maoni za vituo vya televisheni vya Ufaransa.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu na furaha popote pale ulipo ukiwa unasikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.